Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Isa Mustafa thotë se krijimi i asociacionit është zgjidhje e mirë, por jo ideale. Përfaqësuesit e sërbëve të Kosovës thonë se asociacioni nuk ka ngjashmëri me Republikën Serbe të Bosnjës. Në samitin e Vjenës sot pritet të diskutohet për krizën e migrantëve. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thot se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është zgjidhje e mirë, por jo ideale. Është saktë se përmes asociacionit komunat me shumicë serbe do të kenë pamje të plotë në arsim, shëndetësi, zhvillim ekonomik lokal, zhvillim urban dhe infrastrukturor. Kjo nuk duhet t'i pengoj askujt, sepse ne kemi përjetuar vetë sa rëndësh kur dikush ta mohon të drejtën të mësosh fëmijët e tu e ti shërosh ashtu siç ti dëshiron. Prandaj në shekullin 21 në proceset e integrimeve botërore, ne do të pranojmë këto të drejta, sepse jemi ata që na janë mohuar, ato ka shkruar Kryeministri Mustafa në Facebook. Liderët e Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor takohen sot në samitin e Vjenës, ku pritet që diskutimet të fokusohen mbi migracionin. Kancelare gjermane Angela Merkel dhe shefja për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s Federica Mogherini është paralajmëruar që do të marrin pjesë në takimin e sotëm. Tashmë në Vjenë gjenden delegacionet e Kosovës, Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë, së bashku me ministrat e vendeve të tjera që aspirojnë antarësimin në BE. Shumica e migrantëve janë duke hyrë në vendet e Bashkimit Evropian përmes Maqedonisë dhe Serbisë, ku më pas kalojnë në Hungari për të vazhduar në Austri, Gjermani dhe në vendet të tjera të BE-s dhe në Perëndim. Është arrestuar personi i cili përshkruhet si organizatori i bombardimeve në Kullat Kobar në kazermën ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Arabinë Saudite. Ahmet al-Mugasil, lideri i grupit Hezbollah, është arrestuar pas 20 vjetësh. Bombardimi i vitit 1996 la të vdekur 19 ushtar amerikan dhe u plagosën rreth 500 persona të tjerë. Mugasil është kapur në Beirut 2 javë më parë pasi kishte udhëtuar nga Irani. Ai është transferuar në Riad, kanë thënë zyrtarët amerikan dhe saudit. Arabia Saudite dhe Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Iranin për orkestrimin e bombardimit. Irani ka muhuar se ka qenë i përfshirë në këtë sulm. Grupi militant Shteti Islamik raportohet se ka marrë nën kontroll territore të reja nga rebelët sirian në veri të Sirisë. Bashkuesi sirian për të drejtat e njeriut thotë se militantët e Shtetit Islamik kanë marrë nën kontroll 5 fshatra, ku 2 prej tyre ndodhen pranë kufirit me Turqinë. Grupi militant Shteti Islamik ka njoftuar se ka marrë nën kontroll 3 fshatra në këtë zonë dhe ka thënë se militantët janë duke rrethuar qytetin e kontrolluar nga rebelët, Mareja, i cili ndodhet rreth 20 kilometra në jug të kufirit me Turqinë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e sërbëve të Kosovës e konsiderojnë marrëveshjen për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe si mjaft të kënaqshme. Zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović thotë se ky asociacion apo bashkësi nuk mund të krahasohet dhe nuk ka ngjashmëri me Republikën Serbe në Bosnjë. Kronike Bekim Bislimit.
Marrëveshja rritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe qon drejt një zgjidhje të qëndrueshme ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë, vlerësojnë përfaqësuesit serb të institucioneve të larta të Kosovës, si dhe të listës serbe. Zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović, i cili vjen nga lista serbe, ka theksuar se formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe është bazë për stabilitetin e bashkësisë serbe në Kosovë.
Pre svega moram kažem izuzetno zadovoljan onim što je postignuto u Briselu i da to zaista jeste jedan dobar temelj za stabilizaciju dalje srpske zajednice, srpskog naroda.
Para se gjithash më duhet të them se jam mjaft i kënaqur me atë që është arritur në Bruksel dhe se ky është një themel i mirë për stabilizimin e mbështetshëm të bashkësisë serbe në Kosovë. Besoj se kjo të gjithëve do t'ju kontribuojë për të mirë. Opozita po e tregon jo kreativitetin e saj dhe po përpiqet që në marrëdhëniet ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve të zgjojë ndonjë urrëtie e për të cilën duhet të punojmë bashkë që të zhduket. Ata që dëshirojnë të punojnë për krijimin e konflikteve dhe jo për zgjidhjen e problemeve, janë njerëz për të cilët mendoj se nuk janë për të ardhmen, por janë njerëz të së kaluarës, theksoi zëvendës kryeministri Stojanović. Kryetari i listës serbe Aleksandrija Blanović, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e ka vlerësuar si mjaft të mirë marrëveshjen për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Sipas tij, ajo do të jetë dobishme për serbët, por edhe për shqiptarët e Kosovës.
Napravljen je dobar sporazum i mi jednostavno pozdravljamo ovaj sporazum koji su premijeri Aleksandar Vučić i Isa Mustafa potpisali.
Është bërë një marrëveshje mjaft e mirë dhe ne e përshëndesim këtë marrëveshje të cilën kryeministrat Aleksandar Vučić dhe Isa Mustafa e kanë nënshkruar. Shpresojmë që do të vazhdojmë më tutje në interes të qytetarëve tanë, si dhe të pajtimit të popujve tanë, hapësirën e Kosovës, theksoi Jablanović. Zëvendës kryeministri Stojanović ka thënë se krahasimet që kohët e fundit janë dëgjuar nga opozita se formimi i asociacionit paraqet bosnjezim të Kosovës nuk qëndrojnë fare.
U poređenje sa Republikom Srpskom, poređenje sa bilo čim drugim, mislim da ne stoji.
Krahasimi me Republikën Serbe dhe krahasimi me çfarëdo tjetër mendoj se nuk qëndron. Nëse shikoni marrëveshjen dhe kompetencat, do të shihni diçka që do t'u jap mundësi këtyre njerëzve këtu që të organizohen më mirë dhe të jetojnë më mirë. Unë nuk shoh se kjo duhet të jetë kërcënim për çdo qoftë. Në fakt do të ketë përfitime sepse fëmijët e tyre do të jetojnë më mirë dhe me këtë dhe vet ata, tha zëvendës kryeministri Stojanović. Jablanović për mendimin se me formimin e asociacionit do të hapet rruga për një mirëkuptim të qëndrueshëm dhe zgjidhje të problemeve ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë.
Smatram da formiranjem zajednice srpskih opština Srbi na Kosovu i Metohiji će dobiti bolju zaštitu svojih ljudskih i građanskih prava.
Konsideroj që me formimin e bashkësisë së komunave serbe, serbët në Kosovë do të marrin mbrojtje më të mirë të drejtave të tyre njerëzore dhe qytetare. Në anën tjetër jam i sigurt që një gjë e tillë në asnjë mas nuk i dëmton interesat e shqiptarëve të Kosovës dhe të institucioneve në Prishtinë, tha Jablanović. Ai ka shtuar se deri më tash dinamika e marrëveshjeve në Bruksel ka qenë më e mirë se zbatimi i tyre në terren. Megjithatë, siç tha, situata ndërmjet palëve është mjaft e pjekur dhe serioze dhe ai pret që marrëveshja për formimin e asociacionit të realizohet brenda kornizës kohore prej 4 muajsh, a that ky i përcaktuar me marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova duhet të zhvillojë sektorin e prodhimtarisë në mënyrë që të rrisë eksportin e produkteve. Në të kundërtën, sipas përfaqësuesve të bizneseve, zhvillimi ekonomik i një vendi asgjë mund të mendohet. Ata kërkojnë që politikat ekonomike të jenë në favor të prodhuesve. Nga Prishtina njofton Luljeta.